Tere õhtust! Mina olen Martin Kork ja sa kuuled taskuhäälingut Martin ja Mihklid. See on tobe nimi, aga ma jõudsin selleni täiesti arukal viisil, nii et rahu, kõik selgub. Aga et oleks selline kiire koht, kuhu pöörduda, et teada saada, mis selle katsetuse eesmärk on, siis ma mõtlesin, et lindistan sellise lühikese seletuse sellest, mida ma üritan siin teha. Ja see on mul nüüd kõik ette kirja pandud, nii et ärge arvake, et ma koha peal nii hea sõnastusega kõmutan. Nii osavad on vähesed. Aga siis asja kallale. Ma arvan, et meil on selline teatud kasutamata ressursi probleem. Mingist ajast alates hakkas mulle silma jääma üks grupp väga loomingulisi inimesi, kes suudavad väga piiratud tingimustes mõelda välja väga häid lahendusi päris keerulistele probleemidele. Grupp inimesi, kellel on suur potentsiaal märgata uusi võimalusi ja suundi, mida keegi sini märganud ei ole ja mille teadasaamisest meile kõigile kasu oleks. Aga kelle käest neid ideid ja lahendusi ei küsita või kes ei suudaks neid temperamendi poolest ellu viia või kes pole mõeldud akadeemilises maailmas toimima. Nüüd ma tahaks kasutada selle gruppi inimeste kohta mingit sõna, aga seda sõna ei ole. Sest see isiksuse joonte mudel, mis minu teada praegu psühholoogias kõige aksepteeritum, kõige tõestatum on, mille nimi on suur viisik, kuna see põhineb keele analüüsimisel, siis need iseloom omadused ja kategooriad, mis tegelikult on olemas, aga mida ei ole veel märgatud ja mis pole sellepärast keelde jõudnud, ehk siis nende jaoks ei ole eristavad sõna, need kategooriad ei avaldugi kuskil. Akadeemias ja ei ole uurimise alla jõudnud. Ja sellepärast kuigi ma usun, et see kategooria inimesi, keda ma silmas pean, on olemas, ei oska ma neid kuidagi nimetada ja kasutan nende kohta sõnu, mis tegelikult ei ole piisavalt täpsed ja sellepärast nendest rääkimine põhjustab segadust. Aga praegu, sel minutil ma ütleks, et need inimesed on kunstnikud. Suure tähega. Ja igaks juhuks peaks ma ka ära seletama, mida ma mõtlen loomingulisuse all. Ja ma leidsin ühe väga hea seletuse Jordan Petersonilt. Ja see käis umbes nii, et oletame, et me söödame grupile inimestele ette ühe mõtte. Ja see mõte võib nüüd äratada neis inimestes uusi mõtteid. Ja neil, kes pole väga loomingulised, ei teki selle ette antu põhjal väga palju teisi mõtteid ja need, mis tekivad, on algsele väga lähedal, ei ole sellest algsest väga erinevad. Ja tavaliselt esimene mõte, mis tekib, ongi väga suurel grupil sama. Noh, näiteks kukega seostub eks ju kõigile kana. Aga loomingulisel inimesel tekivad ideed, mis on originaalist kaugemad ja nüüd väga tähtis, mis on kasulikud. Sest võib tekkida ka sellised ideid, mis on jah, sellest originaalist väga kaugel ja hästi ainulaadsed, mitte keegi teine ei tulnud nende peale, aga mitte keegi teine ka ei mõista neid ja neid ideid ei saa kasutada kuidagi. Ehk siis me ajame tihti loomingulisuse sassi absurdsuse või suvalisusega, sest iga suvaline asi või esmakordne mõte, isegi kui ta on täiesti originaalne ja seni nägematu, ei ole loominguline, vaid ongi siis lihtsalt absurdne, suvaline. Ehk siis uuesti, loominguline on see inimene, kellele mõnd ideed, teadmist või nende hulka ette söötes tekib nende põhjal palju uusi ideid ja seoseid, mis on originaalist kaugel ja mitte lihtsalt kaugel, vaid mis on ka kasulikud, teistele mõistetavad ja päris maailmas rakendatavad. Ja nüüd on mitu asja. Esiteks on selline tõeline loomingulisus väga haruldane. Ja meile meeldib mõelda, et loovus on tegelikult ühesugusel määral just kui kõigis peidus, eriti laste kohta, eks ju. Aga tegelikult kahjuks, nii nagu ei ole kõik targad, ega ilused, ega pikad, nii ei jaotu ka loomingulisus kõigi vahel võrdselt. meil on teatud viisi, kuidas loomingulisust mõõta. Ja kui me seda mõõdame, siis on mediaan, ehk kõige sagedasem tulemus, null. Mis tähendab, et keskmisel inimesel ei ole mitte mingisuguseid loomingulisi andeid ega saavutusi. Ehk siis iga loomingulist inimest, kuna see on nii haruldane omadus, tuleks minu arvates täiel määral ära kasutada. Teiseks, mulle näib, et loov inimene, vähemalt see loov inimene, keda ma silmas pean, ta ei saa raiuda seda nii öelda tuima tööd, sest ta lihtsalt känguks. Ja see on nüüd probleem mitut pidi, sest kõigepealt on enese loominguga ära elatamine peaaegu et võimatu, väga-väga raske. Ja mitte sellepärast, et sellest loomingust oleks vähe kasu. Vastupidi, see on tõenäoliselt üks kõige väärtuslikumaid omadusi üldse. Tavaliselt me ikkagi kadestame loomingulisi inimesi. Et nende majanduslike raskuste taga on teised põhjused peidus, millesse ma praegu ei lasku. Ja peale selle võib ju olla loominguline, aga selle loomesähvatuse põhjal tulnud idee ellu viimine või selle tekkinud hüpoteesi kinnitamine, ehk siis selle loovuse rakendamine, need ei ole tihti isenesest loomingulised tegevused. Mis tähendab, et see teatud tüüpi loov inimene, keda ma silmas pean, nõuaks enda kõrvale just kui kedagi, kes tema eest selle töise osa ära teeks. Ja asi ei ole üldse selles, et loomingulised inimesed oleks laisad või ei suudaks tööd teha, vaid pigem selles, et töökust näib olevat mitut tüüpi eri motivatsioonidega. Ja seda võib märgata elus ka, et see klassikaline liberaali tüüp on see, kes mingi idufirma loob, mingi uue suuna leiab, uue trendi määrab, aga see klassikaline konservatiivi tüüp on see, kes seda liberaali leitud suunda nüüd käigus ja elus hoiab ja seda tekkinud traditsiooni jätkab. Ja kummagi töövõime ei ole ju sellisel juhul teise omast väiksem, need on lihtsalt erinevatesse kohtadesse suunatud eri motivatsioonidega. Nii et see loov inimene, kellest ma räägin, olgu tal näiteks seentest huvitav tähelepanek ümar mürkli kohta. Tema ei ole alati see inimene, kes sellepärast kohe aastaid mükoloogiale pühenduks, et doktori graadi saada ja kuidagi mükoloogia valda siis järgmisel astmele tõsta. Pigem on tal pärast ühte huvitavat avastust vaja järgmist mingit kohe järgmise asja kallale minna. Nii, teiseks. Loomingulisust on vaja igal pool. Me puutume igal sammul kokku loovust nõudvate otsuste ja probleemidega. Minu arust kunstnik ja teadlane ei tee põhimõtteliselt midagi liialt erinevat. Mõlemad jälgivad maailma enda ümber, koguvad ja märkavad tõsi asju ja üritavad nende vahel uusi seoseid luua, mingisuguseid mustreid ja seaduspärasid leida. Ja nad katsetavad ja eksivad samamoodi, aga teevad seda lihtsalt eri sfäärides. Nii et ma arvan, et kui inimene on loov, kui talle on antud aju, mis toodab sisendi põhjal sellised kasulike seosed, mille peale vähesed teised tulevad, siis võiks ta seda teha niisama hästi mõeldes välja luuletusele järgmist riimuvat rida, kui näiteks hüpoteesides, mis juhtub siis, kui sa lähened mustale augule. Et kõik oleneb sellest sisendist, kõik oleneb olemasolevatest teadmistest, mille vahel seosed luuakse, kõik oleneb huvidest ja motivatsioonist. Kolmandaks tuleb olla tark, kuna loominguline saab olla ainult eesrindel, sest kui sa lood seoseid liiga väheste teadmiste vahel, siis sa jõuad sinna, kus teised juba on, aga eesrinnet on ju vaja edasi lükata ja sellepärast on vaja luua seoseid hästi paljude teadmiste, hästi paljude tõsiasjade vahel. Nii, Oleme tuumale lähemale liikumas. Minu elukogemus on üsna lühike ja ega ma ise ka ennast veel täiesti ei usalda. Aga siiski mulle tundub, et üks valim inimesi, kellel just kõik need eelnimetatud omadused kippusid olema, oli minu ümber lavakunstikoolis. Sellest katsete sõelast lihtsalt pool kogemata pääsesid sellised inimesed läbi, sest nagu ma juba ütlesin, siis minu arvates heal kunstnikul ja heal teadlasel on üsna vähe erinevat. Ja ma märkasin, et paljudel meist olid väga omapärased huvid ja seisukohad ja mitte ainult neis, noh, nii öelda, klassikalistes loomingulistes tundides, vaid ka siis, kui me puutusime kokku millegi kangemaga, käega katsutavamaga. Et ka seal tekkisid meil seda sorti küsimused, mis tavalisele õpilasele või inimesele pähe ei oleks tulnud. Ehk siis mulle tundus, et küsides sellised küsimusi, nagu me küsisime, suutsime me ka kunstivallast väljaspool pakkuda meistreile endile oma ala kohta uut perspektiivi. Ja minu kogemus lihtsalt oli lavakas. Nii et ma ei taha öelda, et ainult seal oleksid sellised inimesed, vaid just vastupidi ma umbes samasuguse valimi läbinud inimesed kogunevad ju põhimõtteliselt iga loova ala juurde. Ja seda kõike tähele pannes tekkis mul selline mõte, et pisut kahju, et need huvitavad ajud, tihti kõige loomingulisemad meist, on kinni kunstimaailmas, kus tegutsedes on ka kõige originaalsematel ideedel vähe praktilisi tagajärgi. Ja ma hakkasin unistama, et üks selline ootamatult mõtlev jokker võiks ju olla tegelikult väga paljude õppetoolide ja ametikohtade juures. Ja ootamatud küsimusi küsides suunata millegi poole, mille peale keegi teine pole tulnud. Ja nagu ma juba ütlesin, kunstnik peab kunsti tegema, nii nagu hobune peab kappi kulutama, nii et sellest inimtüübist, keda ma silmas pean, sellest kunstnikust, ei saa lihtsalt teadlast teha. Aga ta võiks sellegi poolest ette aimamatu tegurina hüpata korra mõne praktilisema valdkonna sekka ja laskma neil oma pärast aju ära kasutada. Mis tähendab, et ta ei saa olla täiesti võhik, ta peab mingil määral ikkagi selle vastava valdkonna endale selgeks tegema, aga mitte nii peensusteni nagu päris professionaalid, et tal jääks ikkagi ruumi hüpoteesida seda, mida teised pole tähele pannud. Nii et mida ma siin taskuhäälingus siis teha proovin? Ma proovin rääkida kunstnikega. Alustasin siin endale tuttavatest, näitlejatest ja kursakaaslastest ja sõpradest, kuni ma natuke julgust kogun, et edasi liikuda. Ja küsin selle kohta, mida nad on teinud, mõelnud, tähele pannud ja hüpoteesinud ja teada tahtnud väljaspool kunsti. Sest ma tõesti usun, et see inimtüüp näeb asju teistmoodi ja nad märkavad seda, mis võiks muidu jääda märkamatuks. Ehk siis juba lihtsalt see, mida nad oluliseks peavad, mis on nende hobid, annab ülejäänutele millestki märku. Ja sealt edasi on selline praegu veel kuidagi väga suure joonelisena tunduv plaan, et uurida, kas oleks seda võimalik kuidagi päriselt korda saata, et viia oma vahel kokku see inimene, kellel on omapärane hüpotees või küsimus selle inimesega, kes selle hüpoteesi õigsust aitaks kontrollida või sellele küsimusele vastaks. Või uurida, kuidas aidata seda loovat inimest suunas, kus tema loovusel oleks praktilisemalt rakenduvad tagajärjed, kuidas julgustada teda oma loovust väljaspool kunsti kasutama. Ehk siis praegu on see taskuhääling lihtsalt minu viis valjusti mõelda. Ja võibolla ma täiesti eksin, võibolla kogu see seletus oli lihtsalt minu mingisugune soov mõtlemine, aga siis te saate niisama kuulata, mida inimesed oma vaba ajaga teevad. Ja kuna ma juba mõned vestlused olen lindistanud, siis ma olen juba näinud, et see suund läheb ikkagi käest kaera ja teema läheb ikkagi kunstile ja teatrile tagasi. Aga ma loodan, et ma saan selle ohjas hoidmises aina paremaks. Ja nüüd on hea koht ära seletada, miks sellel taskuhäälingul selline totakas nimi on. Ja ma loodan, et see nüüd tundub kuulda põhjal sulle sama loogiline kui mulle. Nii, noh, nimi isenesest on oluline. See ju kitsendab ja defineerib ja ilma sellet oleks asi nagu eesmärgitu. Aga millegi pärast on meil naljakas komme, et kõik nimed peavad olema hästi kavalad ja sellised teemakohased kalambuurid. Nii et päris narr oli seda vormi täita. Aga ma proovisin ja hakkasin otsima vanasõnu või ütlusi, mis oleks vastand ütlusele jäägu iga kinksepp oma liistude juurde. Sest see, millele ma kinnitust üritan leida, oleks ju peaaegu et äraspidine. Ja neid ei olnud üldse palju, ma vist ei sattunudki millegi peale, mida ma juba ei teadnud. Ja seepärast ei jäänud mul nagu muud üle, kui hakata luubi all vaatlema seda ainukest, mis vaadata oli. Ja see ainuke oli keegi arhetüüpne tegelane nimega Mihkel. Millegi pärast see sõna Mihkel tähistab peale nime eesti keeles ka kedagi hakkajat, meistrit, Mihkel iga asja peale. Ja ma teadsin, et selle peab olema heebrea taust, et me oleme selle nime võtnud piiblist. Ja siis ma vaatasin järgi ja hoidsin põhjalt, et tähendaks see nüüd heebrea keeles midagi, mis mulle sobib. Ja taevaise tahtel ta tähendaski. Mihkel, ehk originaalile lähedasema kõlaga Miikael, tähendab tõlkes kedagi, kes on nagu Jumal. El oli tolleaegne nimetus Jumalale, pigemalt Elohim, millest tuleb ka Allah. Ja üks väga oluline, võibolla kõige olulisem omadus, mille poolest inimesed on Jumala sarnased, on nagu Jumal, on võime luua. Ehk siis need Mihklid, keda ma otsin, ei ole midagi muud kui need meie seast, kes on Jumalale kõige lähemal, kelle võime luua on kõige suurem. Nii et mida rohkem ma uurisin, seda rohkem mulle hakkas tunduma, et selles Mihkli tegeles kujus on midagi. Midagi, mis kuidagi nagu klapib. Ja noh, enda üle peab on nalja ka tegema. Martin ja Mihkli, no mis asja? Ei tulnud siis midagi paremat või? Nii et siuke värk. Vaatame, kus see läheb, aga ma ka ei tea ju. Aitab ka. Kõike head!